neizgatavos tam lēmumu, ja tas iespējami variantos nolaidīt iniciatīvu, tāpēc ka pēc iespējams, ka mēs pārkāpsim iestāšanos procedūru. Otrais variants dot tiesības un dot tiesības Kučinska kungam kā ministra prezidentam sakt pārunas par iestāšanos nosacījumu izmaiņām un trešais nodot Tautas komisijai, lai viņa varēja neikināties laiku, kā mums tas paredzēts, no visām pusēm izskatīt iesniegto iniciatīvu un pieņemt lēmumu, kurā visvairāk atbalsta mūsu interesi.